Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយ Camera Pisa សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកជំនាញថាចិនមើលឃើញការបញ្ចេញទឹកនៅ Fukushima ជាឧបករណ៍មួយដើម្បីបំបីបំបាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូតុលាការកំពូលអាមេរិកបញ្ចប់គោលនយោបាយរាប់ទសវត្សរ៍នៃការបញ្ចូលជាតិសាសន៍ជាកត្រាជឿនលឿននិស្សិតមហាវិទ្យាល័យអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកប្រឆាំងបញ្ចេញប្រតិកម្មក្រោយតុលាការកំពូលបញ្ចប់គោលនយោបាយអនុគ្រោះជនជាតិភាគតិចកសិករទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីរកវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងទប់ស្កាត់ការបង្អាក់ថ្លៃស្រូវហើយអ្នកស្ដីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមមានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណទៅលើអាជីវកម្មណាដែលយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើជាវត្ថុមិនចាំផែនការរបស់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបញ្ចេញទឹកដែលត្រូវបានសម្អាតឬធ្វើប្រតិកម្មរួចពីរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima បាននាំឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចឆ្លៀតយកបញ្ហានេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់រវាងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonអ្នកស្រី Christy Lee រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំជឹងពូជិនជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងស្វាស្វែងកាត់បន្ថយការជំទាស់ប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកដល់ផែនការបញ្ចេញទឹកកខ្វក់ដែលត្រូវបានសម្អាតឬធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មរួចពីរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima របស់ជប៉ុនការបញ្ចេញទឹកកខ្វក់នេះអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងកក់ក្តៅជាងមុនកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការប្រឈមការកកលឿនកើនឡើងរបស់ចិនហើយអ្នកវិភាគខ្លះព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចប្រើបញ្ហាការបញ្ចេញទឹកកខ្វក់នេះដើម្បីព្យាយាមធ្វើការបំបែកប្រទេសទាំងពីរអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិ IAEA លោករ៉ាហ្វាអែល ហ្គ្រូស៊ីត្រូវគេរំពឹងថានឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីសេអ៊ូលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ពីថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីពន្យល់អំពីការយល់ព្រមរបស់លោកឲ្យរោងចក្រជប៉ុនបញ្ចេញទឹកដែលត្រូវបានសម្អាតឬធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មរួចពីរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima Daiichi ចូលក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific នោះលោករុស្ស៊ីបានចេញសេចក្តីយល់ព្រមនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងអន្លង់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូជាទីកន្លែងដែលលោកបានប្រគល់របាយការណ៍140ទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារ IAEA ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida លោករុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាការបញ្ចេញទឹកចូលក្នុងមហាសមុទ្រនឹងមានផលប៉ះពាល់នៃវិទ្យុសកម្មស្ទុយស្ដើងលើមនុស្សនិងបរិស្ថានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផែនការដើម្បីបញ្ចេញទឹកនោះបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកយូនរាំងខ្ទប់ការបញ្ចេញទឹកនេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីជាមុងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពហុសនៅឯការតវ៉ាប្រឆាំងមួយយប់នៅសភាថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីយូនសុកយុនកំពុងបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿរបាយការណ៍របស់ជប៉ុននិងទីភ្នាក់ងារ IAEA ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកយូនបានប្រកាសថាខ្លួនពេញចិត្តនឹងដំណើរការពិនិត្យសាររើឡើងវិញពីសុវត្ថិភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារ IAEA ក្នុងអន្លង់នៃសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃពុធលោកផាក់គូយិនអនុប្រធានទី1នៃការិយាល័យសម្រាប់ការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ IAEA ជាទីភ្នាក់ងារមួយដែលមានកិត្យានុភាពនៅអន្តរជាតិហើយយើងគោរពការរកឃើញរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះ ពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចប្រើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបញ្ចេញទឹកកខ្វក់ចូលក្នុងមហាសមុទ្រនេះជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីបំបែកចំណងតាក់ទងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាត់ទុកចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនជាការសំខាន់មួយនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពកខ្វក់របស់ចិននៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាបានជំទាស់នឹងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើជាសាសជាកត្តាមួយក្នុងការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យដែលបញ្ចប់គោលនយោបាយរាប់ទសវត្សរ៍ដែលមានគោលបំណងពង្រីកភាពចម្រុះជាសាសក្នុងស្ថាប័នឧត្តមសិក្សាអាមេរិកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភាអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោកសៃមីនីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
តុលាការកំពូលអាមេរិកបានបញ្ចប់គោលនយោបាយរាប់ទសវត្សដែលអនុញ្ញាតការពិចារណាលើជាតិសាសន៍ដើម្បីជ្រើសរើសនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យដោយសំឡេង6ទល់3កាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាក្នុងសំណុំរឿងក្តីប្តឹងដោយក្រុមនិស្សិតដើម្បីការជ្រើសរើសដោយយុត្តិធម៌ដែលបានចាត់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina Chapel Hill ថារើសអើងសាសន៍ដោយសារជាតិសាសន៍ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនថ្លែងថាការសម្រេចនេះមិនគួរផ្លាស់ប្តូរគោលដៅនៃសមភាពនៅឧត្តមសិក្សាទេ
They should not abandon their commitment to ensure students
សាលាមិនគួរបោះបង់ការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធានាថានិស្សិតរបស់ខ្លួនមានប្រវត្តិនិងបទពិសោធន៍ចម្រុះដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអាមេរិកទាំងមូល
តែអ្នកតស៊ូមតិខ្លះដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់និយាយថាពួកគេស្វាគមន៍ការបញ្ចប់គោលនយោបាយអនុគ្រោះជនភៀសតិចនេះលោក Kenny Zhu នៃអង្គការ Color Us United ថ្លែងថា
The color of your skin should have nothing to do about it. So, if colleges
ការចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យមិនតាក់ទងនឹងសម្បល់ស្បែកទេអញ្ចឹងបើមហាវិទ្យាល័យបន្តឬបេក្ខជនប្អែកលើជាតិសាសន៍យើងខ្លាចជាប្រទេសមិនសូវយុត្តិធម៌និងរើសអើងជាមុន
គោលនយោបាយអនុគ្រោះជនភៀសតិចដែលពិចារណាកត្តាជាតិសាសន៍និងជាតិពន្ធរបស់សិស្សដែលដាក់ពាក្យចូលរៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាត្រូវបានអនុវត្តតាំងពីទសវត្ស1960មកគោលបំណងគឺដើម្បីជំរុញសិស្សដែលមានឱកាសតិចតួចទទួលបានការអប់រំល្អអ្នកស្រី Catherine Mayer អ្នកវិភាគគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ភ្លាម
ៗ We can expect to see about a 10% drop in
យើងអាចរំពឹងថានឹងឃើញការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់និស្សិតស្បែកខ្មៅនិងអេស្ប៉ាញធ្លាក់ចុះ 10% ក្នុងស្ថាប័នឧត្តមសិក្សាក្នុងប្រទេសជាពិសេសស្ថាប័នដែលពិចារណាកត្តាជាតិសាសន៍ពីព្រោះនិស្សិតត្រូវដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងខ្លាំង
ដោយចូលជាមួយសម្លេងភាកច្រើនប្រធានតុលាការកំពូលលោក John Roberts និយាយថាការលុបចោលការរើសអើងជាតិសាសន៍មានន័យថាលុបទាំងអស់អ្នកគាំទ្រការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលលោក Jesse Phang និយាយថា
It's a fair outcome to have a
វាជាការសម្រេចដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់សិស្សគ្រប់រូបមិនថាជាតិសាសន៍ណាក៏ដោយ
តែចៅក្រម3រូបខាងសម្លេងភាកតិចថាការបញ្ចប់ការជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើកត្តាជាតិសាសន៍នេះនឹងបង្កើនវិសមភាពនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ម្នាក់បានប្រាប់តុលាការកំពូលថាអត្តសញ្ញាណជាតិសាសន៍មិនអាចដកចេញពីបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់និស្សិតបានទេកញ្ញា Sally Chen ជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសមភាពការអប់រំនៅអង្គការ Chinese for Affirmative Action ថ្លែងថា
I would not have been able to tell the full story of
ខ្ញុំមិនអាចប្រាប់រឿងរ៉ាវខ្ញុំទាំងស្រុងដោយមិនបង្ហាញបរិបទនៃជាតិសាសន៍និងជាតិពន្ធបានទេខ្ញុំចង់បន្ថែមថាខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតចិននិងជាអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ី
ក្នុងការស្ទង់មតិមួយដោយ Yahoo News/YouGov កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 41% និយាយថាព ួកគេគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយជ្រើសរើសនិស្សិតដោយមិនខ្វល់ពណ៌សម្បុរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការកំពូលអាមេរិកបានសម្រេចការពិថ្ងៃពហុទី29ខែមិថុនាថាមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យលែងអាចប្រើប្រាស់ហេតុផលពូជសាសន៍នៅក្នុងការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យដោយដែលធ្លាប់បានធ្វើអស់ពេលរាប់សិបឆ្នាំទៀតហើយអ្នកស្រី Laurel Bauman នៃ VOA បានរាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះលោកសៃមីនីជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដោយតទៅ
សេចក្តីសម្រាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រកើតឡើងក្រោយម៉ោង10ព្រឹកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែមិថុនានៅខាងក្រៅតុលាការកំពូលក្នុងរដ្ឋធានី Washington មនុស្សមួយចំនួនបានមកឈរចាំសិស្សវិទ្យាល័យទាំងនេះគាំទ្រសេចក្តីសម្រាប់របស់តុលាការនាងខេននីណាឡាជាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់
I feel like it's I mean racial
ខ្ញុំគិតថាពូជសាសន៍មិនគួរជារឿងសំខាន់ក្នុងការចូលមហាវិទ្យាល័យទេ
នាង Alice Wells ជាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់ទៀត
Race doesn't affect how capable a person is of doing
ពូជសាសន៍មិនប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពមនុស្សក្នុងការធ្វើការងារការរៀនសូត្រក្នុងមហាវិទ្យាល័យទេហើយមិនគួរជាកត្តាមួយថាតើគេអាចចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យឬទេ
លោកយូកុងម៉ៃសៅនៃសម្ព័ន្ធអាស៊ីអាមេរិកសម្រាប់ការសិក្សារីករាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះ
This is also victory for all Americans
នេះជាជោគជ័យមួយសម្រាប់អាមេរិកទាំងអស់ព្រោះវារក្សាសមត្ថភាពដែលជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំរបស់សុបិនអាមេរិក
ប៉ុន្តែអ្នកដតីនៅទីនេះនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះរារាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់មហាវិទ្យាល័យក្នុងការធ្វើឲ្យមានសិស្សចម្រុះជាតិសាសន៍លោក Christopher Banks ជានាយកគោលនយោបាយអប់រំនិងការងារនៃអង្គការ Urban League នៃទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon លោកថ្លែងថា
Yes my reaction is that it's highly regrettable and I'm very saddened
គួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ហើយខ្ញុំសង្វេគចិត្តណាស់ពីព្រោះសេចក្តីសម្រេចនេះដាក់កំហិតលើមនុស្សវ័យក្មេងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសនេះក៏សាងឡើងលើការមានឱកាសស្មើគ្នា
លោក James Standish ជាមេធាវីបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington Adventist
We as a society are going to have
យើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ថាតើនឹងមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះលើវិស័យឧត្តមសិក្សាហើយធានាថាសាលាល្បីឈ្មោះត្រូវមានសិស្សដែលជាជនភាគតិចហើយខ្ញុំមិនដឹងថាថ្ងៃក្រោយទៅនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាអាមេរិកកាំងភាគច្រើនខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងរឿងនេះមនុស្សពេញវ័យប្រហែលពាក់កណ្ដាលមិនគាំទ្រគោលនយោបាយអនុគ្រោះជនជាតិភាគតិចក្នុងការចូលរៀនទេហើយមនុស្សប្រហែល1ភាគ3គាំទ្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
កសិករខ្លះដែលរស់នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយថាពួកគេនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដោយកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពខ្វះទឹកបង្កបង្កើនផលនៅក្នុងរដូវវស្សាដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះកសិករនិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៅជាប់ឆ្នោតថ្មីប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក្នុងការពង្រីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីពួកគេអាចកាត់បន្ថយការចំណាយលើការទិញប្រេងមកបូមទឹកដាក់បញ្ចូលស្រែពួកគេក៏បារម្ភអំពីតម្លៃកសិផលដែលជារឿយៗត្រូវកំណត់ដោយឈ្មួញកណ្ដាលលោកហើយសម័យរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នោះកសិករមួយចំនួនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតថ្មីសម្រាប់នីតិកាលទី7នឹងប្រឹងប្រែងជួយកសិកររឿងបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងផ្ដល់អន្តរាគមន៍មិនឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញដូរផលិតផលកសិកម្មនៅឯតំបន់វាលស្រែដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងឃុំវិហារសួរក ្នុងស្រុកសាច់កណ្ដាលកសិករមួយចំនួនបានរអ៊ូរទាំចំពោះការចំណាយច្រើនលើថ្លៃបូមទឹកនៅពេលការហួតហែងកើតឡើងក្នុងរដូវវស្សាលោកជ្រួនវែងមើលឃើញពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក្នុងរយៈពេល5ទៅ6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
អាកាសធាតុប្រែប្រួលមេឃងឹតដាច់ទៅអត់ភ្លៀងទេទៅផាត់ទៅភ្លៀងទលេណាសុខកាលសុខអត់បាត់ទៅហ្នឹងទៅទេទៅសុខស្គូអញ្ចឹងទៅកាត់ដាក់ទឹកដោយការបាញ់ឆ្នាំទៅប្រើជីទៀតនេះបាន
កសិករដែលមានទីលំនៅក្នុងឃុំវិហារសួររូបនេះនិយាយថានៅពេលភ្លៀងមិនធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងតំបន់របស់លោកតម្លៃប្រេងបានបន្តកើនឡើងរហូតដល់100,000រៀលក្នុងមួយកាន
បូម5 6ឆ្នាំមកហើយវាអត់មានភ្លៀងសោះអាងទឹកចេញខុសអញ្ចឹងខំខោមកអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ចំណេញទេវាទឹកវាប្រេងថ្លៃហូបទឹកយើងវាអត់ចេញបង
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិក្រោយគួរគិតគូរអំពីការពង្រីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក្នុងតំបន់ដែលលោករស់នៅព្រោះកសិករនឹងបានធូរស្រាលបន្តិចដោយសារមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចជួយកសិករឲ្យកាត់បន្ថយការចំណាយលើថ្លៃប្រេងកម្ពុជាមានផ្ទៃដីធ្វើស្រែជាង3លានហិកតានៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់បម្រើដល់កិច្ចការកសិកម្មបញ្ហាអាកាសធាតុប្រែប្រួលជាបន្ទុកមួយរបស់កសិកររួចទៅហើយតែការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវក៏បានញោមញីជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករ
វាមានទឹកប្រែ
លោកមើលរឿនកសិកររស់នៅក្នុងឃុំវិហារសួរនៅស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ VOA ថាកសិករនៅបន្តរងគ្រោះពីការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវដោយសារតែឈ្មួញកណ្ដាលជាអ្នកកំណត
់ចង់បានដូចថាឲ្យលោកគាត់ដាក់គោលនយោបាយមកថាស្រូវឆ្នាំហ្នឹងឲ្យបាន1000គឺ1000ហ្មងហើយឈូក1គីឡូ7000ឲ្យបាន7000ហ្មងតាមិនបាច់ចុះមិនឡើងត្រឹមហ្នឹងហ្មងតាចុះឡើងវាពិបាកទទួលយកចំណេញឈ្មោះកដាលជីប្រេងថ្នាំគឺថេប្រឈមមុខនិងថ្លៃរីឯរបស់កសិករបញ្ឈរមុខនឹងថោក
មានពុកតាក់យើយើងធ្វើទៅចុះព្រេងឯង
ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកជួនវែងក្រៅតែពីការបារម្ភចំពោះតម្លៃប្រេងបូមទឹកដែលមិនទាន់ចុះថមថយខ្លាំងនោះលោកក៏មានកង្វល់ចំពោះការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវនៅពេលកសិករចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធ្លាក់ថ្លៃស្រូវនេះនឹងតម្លៃកសិផលផ្សេងទៀត
បាទគូមែនតើព្រោះពេញជីឆ្នាំថ្លៃថ្ងៃនេះឲ្យសុំជីអស់ទៅបានតែ1000ចុះឲ្យថេតែ1000ចុះត្រូវនឹងឈូកឲ្យទៅ8000ចុះឈូកព្រោះឈូកវាអានេះវាយើងយកជីយកពូជគេនឹងពូបើឈូកយើងអាចយើងដកពីនោះមកដាំត្រឹងបានយើងដាំលក្ខណៈគ្រួសារយើងបានបើនេះទៅយកស្រូវពូជគេមកធ្វើ
ជំរុញផលិតកម្មឲ្យបានផលច្រើន
ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់កសិករពាក់ព័ន្ធតម្លៃផលិតផលកសិកម្មនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅរក្សាគោលនយោបាយដែលការពារប្រយោជន៍កសិករពលគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានការបង្កើតសមាគមកសិករដើម្បីចរចាជាមួយឈ្មួញកណ្ដាល
បញ្ហាសំខាន់ទៀតគឺរាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍ដើម្បីឲ្យប្រជាកសិករយើងបង្កើតជាសមាគមកសិកររបស់យើងដើម្បីជាជញ្ជីងថ្លឹងសម្រាប់តថ្លៃជាមួយនឹងក្រុមឈ្មួញកណ្ដាលសម្រាប់ទិញកសិផលជាប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងបាទអានេះបញ្ហាសំខាន
់លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជននឹងបន្តរិះសាគោលនយោបាយមិនយកពុនលើដីស្រែហើយក៏រៀបចំដាក់មន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមភូមិឃុំឲ្យគៀកនឹងប្រជាកសិករបើតាមលោកសុកអេសានការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក៏នៅតែជាកិច្ចការអធិភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវធ្វើដើម្បីប្រជាជនបើសិនជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅបន្តឈ្នះឆ្នោត
អានឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាន់យកដដែលទេគឺខិតខំកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីបម្រើកសិកម្មនឹងឲ្យវាគ្របដណ្ដប់នៅលើផ្ទៃប្រទេសនឹងឲ្យបានច្រើនភាគរយឥឡូវនេះវាបានខ្ទង់70%ហើយនៅ ផ្ទៃដីដែលមានជាង3លានហិកតានៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹង
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធថ្លែងថាគណៈបកជំទាស់មានគោលនយោបាយសំខាន់5ចំណុចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរនៅស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងកសិករទោះបីមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះក្តីក៏លោកថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតលើក្រោយទៀតដើម្បីគណៈបកទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតច្រើនហើយបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនោះដែលរួមមានការបង្កើនការងារក្នុងស្រុកការការពារប្រយោជន៍កម្មកររោងចក្រពង្រឹងសេវាសុខភាពសាធារណៈការថែទាំចាស់ជរានិងការរកទីផ្សារកសិកម្មឲ្យកសិករ
គឺយើងគិតអំពីកសិករយើងឃើញកសិផលនៅស្រុកខ្មែរគឺធ្វើឲ្យលក់អត់ចាញ់ទេហើយហូរចូលពីក្រៅនឹងវាច្រើនហើយដោយសារតម្លៃផលិតយើងខ្ពស់ចឹងទេយើងលក់អត់ឈ្នះគេប្រកួតប្រជែងឈ្នះគេថៃបិទទៅយើងនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែយើងអត់ប្រកួតប្រជែងឈ្នះមកចូល
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានខ្លាចជាក្តីបារម្ភរបស់សកលលោកហើយមានអ្នកនាំប្រទេសនីមួយនីមួយបានខិតខំរៀបចំគោលនយោបាយជាច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពប្រឈមមួយនេះនេះបាននិយាយជារួមតែបាននិយាយដោយឡែកកសិករនៅប្រទេសកម្ពុជាជារឿយរឿយខ្វល់ចិត្តនឹងការហួតហែងផងហើយក៏ខកចិត្តខ្លាំងនៅពេលប្រមូលផលបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែតម្លៃធ្លាក់ចុះឬគ្មានទីផ្សារទៅវិញហើយការតវ៉ាក៏បានកើតឡើងកន្លងមកផងដែរគណៈការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យកសិករខ្វះទឹកធ្វើស្រែអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏កំពុងរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះផងដែរព្រោះតំបន់ទីក្រុងខ្លះត្រូវជន់លិចដោយសារការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងជាងនៅតំបន់ជនបទអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ថាការធ្លាក់ភ្លៀងដែលនាំឲ្យលិចលង់ផ្នែកខ្លះរបស់រាជធានីភ្នំពេញមិនមែនកើតឡើងតែនៅកម្ពុជាទេនេះមានន័យថាបាតុភូតធម្មជាតិនេះក៏បានកើតឡើងនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតផងដែរលោកបន្ថែមថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មិនបានប្រងើយកន្តើយនឹងរឿងនេះទេដោយថាពួកគេបានខិតខំរកមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទឹកភ្លៀងដែលបានជន់លិចនៅតំបន់ខ្លះក្នុងទីក្រុងបានស្រកទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ហើយដូចជាការលិចប្រហែលថ្ងៃនេះឥឡូវនេះឃើញថាដំណើរការវាស្រកទៅវិញហើយអញ្ចឹងទេគឺថាក៏សូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរដែលជួបប្រទេសកន្លែងដូចជានៅក្នុងខណ្ឌតង្កោអីនេះជាទីទំនាបស្រាប់ទៅហើយមិនពាក់ព័ន្ធអំពីការលុបបឹងការចាក់ដីអីទេគឺថាកន្លែងខណ្ឌតង្កោឲ្យរហូតទៅដល់ផ្លូវបែកទៅកំពង់កទួតនៅខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងយើងឃើញថាឲ្យតែភ្លៀងមកលិចហើយរហូតទៅដល់ផ្ទះបូរីមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវទទួលការលិចលង់ដែរហើយខ្ញុំយល់ថាបើដឹងថាតំបន់នេះវាទទួលការលិចលង់ខ្លាំងខ្ញុំយល់ថាអ្នករ៉ូស៊ីកសាងសំណង់បូរីហ្នឹងគឺក៏គាត់មិនទៅធ្វើដែរអានឹងរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺថាវាគ្រោះធម្មជាតិដែលយើងចាត់ទុកថាជាហានិភ័យពីគ្រោះធម្មជាតិនឹងឯង
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មឬដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនិងផ្អាកអាជីវកម្មទៅលើគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុប្រតិបត្តិករកម្ចីជនបទហាងទំនិញឬកន្លែងបញ្ចាំនានាដែលយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាវត្ថុបញ្ចាំសម្រាប់ធានាលើការផ្ដល់ឥណទានណាមួយលោកសខេងចាត់ទុកទង្វើនេះគឺបានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយហេតុមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់បំរាមដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុប្រតិបត្តិករកម្ចីជនបទហាងទំនិញឬកន្លែងបញ្ចាំនានាមិនត្រូវរក្សាទុកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាវត្ថុបញ្ចាំសម្រាប់ធានាលើការផ្ដល់ឥណទានណាមួយឡើយក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនិងផ្អាកអាជីវកម្មផងដែរប្រសិនបើរកឃើញថាទីតាំងអាជីវកម្មណាមួយនៅបន្តធ្វើខុសចំណាត់ការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើឡើង ស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីអាចទៅបោះឆ្នោតបានការចេញសេចក្តីណែនាំនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទៅដាក់បញ្ចាំសម្រាប់ធានាលើការផ្ដល់អនុទានឬកម្ចីជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសប្រតិបត្តិកកម្ចីជនបទទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធកន្លែងទទួលបញ្ចាំឬជាមួយហាងទំនិញប្រើប្រាស់នានាដែលជាការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវតាមក្រមរដ្ឋប្បវេណីបទបញ្ញត្តិនានានិងការណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានេះបាទតាមសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងចុះថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ស្ដីពីការហាមឃាត់ការយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដាក់បញ្ចាំសម្រាប់ធនាឬការផ្ដល់ឥណទានបាទតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងការយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរទុកជាវត្ថុបញ្ចាំសម្រាប់ធានាលើការផ្ដល់ឥណទានឬកម្ចីគឺជាឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរូបនោះមិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្នើសុំការផ្ដល់សេវាផ្សេងផ្សេងស្របតាមច្បាប់ដើម្បីទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីសេវាទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះណែនាំដល់ប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំជំរុញផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះដើម្បីធានាដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍នានាជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលោកសខេងបានកំណត់6ចំណុចដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះដែលក្នុងនោះរួមមានការបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីចោះស្រង់និងដកហូតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលបានដាក់បញ្ចាំតាមទីកន្លែងនានាដើម្បីយកមកបញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវរួចប្រគល់ឯកសារចម្លងទៅកន្លែងទទួលបញ្ចាំទាំងនោះវិញនិងប្រគល់ឲ្យម្ចាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណវិញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវចុះណែនាំជាប្រចាំដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុប្រតិបត្តិកកម្ចីជនបទទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធហាងទំនិញនិងកន្លែងបញ្ចាំនឹងផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកក៏បានបញ្ជាទៅរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តជូនដំណឹងទៅធនាគារជាតិដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មស្របតាមច្បាប់ឬរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តចាត់វិធានការដោយដកហរញ្ញាប័ណ្ណនិងផ្អាកអាជីវកម្មប្រសិនបើរកឃើញថាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុប្រតិបត្តិកកម្ចីជនបទក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធហាងទំនិញកន្លែងបញ្ចាំនៅតែបន្តយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរសម្រាប់ការធានាលើឥណទានដែលផ្ទុយទៅនឹងការណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាគិតមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់បូកសរុបតួលេខអំពីករណីនេះនៅឡើយទេដោយអាជ្ញាធរខេត្តកំពុងផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្លួនទៅបញ្ចាំសូមរាយការណ៍មកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរភូមិឃុំសង្កាត់ដើម្បីជួយសម្រួលយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកវិញ
ពីគាត់ទៅប្រចាំជុំគាត់យកឈ្មោះយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកគាត់ទៅប្រចាំនៅស្ថាប័នមីក្រូក្រៃធំណាមួយដែលគេទទួលយកទៅឬក៏ឯកជនណាមួយសូមគាត់ប្រាប់អាជ្ញាធររបស់យើងដើម្បីថាយើងជួយសម្រួលដើម្បីយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកវិញ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ចាំដើម្បីទទួលបានអនុទានគឺនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ខ្ចីជាក្រុមមួយដើម្បីខ្ចីអនុទានជាក្រុមនោះ
គេក៏គាត់ខ្ចីជាក្រុមគេអីទៅគឺមានការតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ចាំប៉ុន្តែអានេះគឺពេលយើងមើលទៅវាជារឿងខុសច្បាប់ហើយខុសពីការណែនាំឬក៏ពីបទប័ណ្ណរបស់និយាយទៀតតែជាអាណាព្យាបាលរបស់ស្ថាប័នមីក្រូក្រៅភូមិ
លោកបានថែមថាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅបញ្ចាំនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងការទទួលបានសេវាផ្សេងៗជាពិសេសមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខជាដើមលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដាក់ទណ្ឌកម្មនិងចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើទីកន្លែងឬស្ថាប័នណាដែលនៅតែបន្តយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ពលរដ្ឋជារបស់បញ្ចាំក្នុងការទទួលបានអនុទានផ្សេងៗនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.